Торік, як ви знаєте, я їздив у Келс. То було в найгарніший період моєї згубної пристрасті до тієї актриси. Я був ніби клубком вовни, яку заплутав кіт. Мені треба було знайти кінець нитки. Протягом 3 днів я блукав цими місцями. Замок був зачинений. Я перелазив через мур і годинами залишався в парку. Я не знав тоді, що Дороті моя мати. І тепер я розумію, чому мене так вабило до себе ота могильна плита біля старого дуба. Я думав, що мене приваблює бібліотека з її скарбами. То правда, що бібліотека була мені матір'ю в якомусь розумінні, і що в моїй пам'яті саме бібліотека Келза правила за мирний і затишний притулок. Певна річ, я протягом тривалого часу перечитував і студіював твори, зібрані в замку трів, але його велич та пишнота не створювали атмосфери затишку й довіри. А тут, у Келзі, я почував себе ліпше, аніж у себе вдома. Тут я був у собі самому. І сьогодні я розумію, звідки походило те почуття. Після нової паузи, насиченої емоціями, Джонатан провадив. Яку мужність повинна була мати та жінка, щоб ніколи не виказати мені своєї любові? Вона знала, що якби відкрилася переді мною, то мені більше ніколи не дозволили б із нею зустрітися. Вона пообіцяла моєму лордові мовчати, діставши натомість обіцянку, що я приїздитиму до Келза на вакації. Вона й померла, не виказавши своєї таємниці. «А чому вона померла?» – запитав я. «Вона просто заснула і більше не прокинулася. Мій лорд так тяжко переживав її смерть, що після того вже не зміг повністю одужати. Я певен, що скін моєї матері значною мірою прискорив його власну смерть. Він спочиває в гробниці Чеффілдів у Четсворті. Йому було б ліпше лежати тут, поруч із Дороті. І знаєте, Сириле, оскільки мій батько не побажав мене визнати, то я назвуся не Спенсер, а візьму собі змішане прізвище, складене з прізвища моєї матері та псевдоніма мого благодійника. Що ви думаєте про Джонатана, Темпла, Амбергріса?» Я посміхнувся. «Це справді вам пасує, пане Честерфілд?» «О, – сказав він, – чи варто нам далі розігрувати цю комедію? Адже тепер я відкрив своє справжнє ім'я. А як ви повідомите світ, що ви насміхалися з нього цілих 5 років? Це закінчиться вашою загибеллю і загибеллю моїх творів». Він налив мені випити і, піднявши свого келиха, вигукнув: «За моє нове народження!» В цю мить озвався грубий протяжний голос чоловіка, який обідав, схований у тіні від наших поглядів. «За ваше здоров'я, панове туристи! Ви англійці, чи не так?» Ми нічого не відповіли. Він провадив: «Я бачив вас недавно в замку Келс. Мені доручено наглядати за ним, ви розумієте? Хоча нинішні його власники, американці, ніколи не заплатили мені за це жодного пенні. Я задовольняюся фруктами і городиною, бо знали б ви, який у Келзі сад, а який город. О, панове, люди називають ті місця земним раєм. Хоча пані Дороті мала звичай казати, що добрий Бог віддав цей куточок землі в розпорядження своїх ангелів». Джонатан підвівся. «Ви Криспі, так?» Чоловік у тіні стрепенувся. «Криспі? А вже ж я Криспі! Нехай мене вдарить грець, але чорти його батька, хто б то міг вам сказати, що мене так звали, адже тепер у мене інше ім'я – Кокензі!» Джонатан підійшов до чоловіка, якого назвав Криспі. «Я впізнав ваш голос, мій добрий Криспі. А ви, невже ви мене не впізнали?» «Богом присягаюся!» – вигукнув славний чолов'яга, ступивши крок назустріч Варлетові. «Та ви ж, мабуть, отой малий панич!» «Джонатаном його звали. Улюбленець графа Шеффілда». «Так, так, це справді ви. І як то я не впізнав вас відразу? Адже тільки вам відомо, що Дороті мене називала Криспі». Він похитувався на своїх слабких ногах, старий Кокензі. Від хвилювання йому перехопило подих, і він відсапувався, мов би, після бігу. Його сизе обличчя любителя пиви пересмикувалося від нервового тику, який кривив йому губи і судомив ніздрі. Джонатан подав йому руку. Він схопив її і в захваті став трясти, повторюючи: «Оце то так! Якби ж мене сказали, о тако, якби то мені сказали!» І аж затрусився від гучного реготу. «Бігме це таки пан Джонатан, з'явився з-під землі, як ото пірат. А ви пам'ятаєте Шевіота? Що ви тільки з ним не витворяли, сміх та й годі, пане Джонатане, тільки ви були здатні на такі витівки. Сідайте до нашого столу, мій добрий Криспі». Старий слуга відступив на крок. «Та ніколи в житті, пане Джонатане, ви тільки подумайте, щоб я сів за один стіл із вами, мов який пан, мені ліпше стояти, якщо дозволите». Джонатан не наполягав. Він сів і запитав: «Але скажіть мені, Криспі, крім фруктів та городини, з чого ви живете?»
«Та якось перебиваюся, пане Джонатане. Приміром, виконую всяку чорну роботу в старому морякові. За миску супу щовечора та кухоль пива в ряди годи. Ет, я не нарікаю, світ не без добрих людей, ви ж знаєте».
Джонатан узяв склянку з сусіднього столика, наповнив її і подав Криспі, який взяв її з очевидною радістю.
«Розкажіть мені трохи про пані Доротті», – сказав Верлет.
«Та ви ж могли б розповісти про неї краще, ніж я, пане Джонатане. Бо нас дуже любила ця жінка. Любила, як свого рідного сина. Так ото й балакали люди на кухні. Гляньте, цей панич Джонатан, не маючи батьків, знайшов собі людину, що дбає про нього більше, ніж ті покидьки, які його зреклися. А пан граф, то така була добра людина. І не з тих, що не з простих людей дивляться згорда, ви мене розумієте, як і пані Дороті. Ото була чудова пара», – він поклацав язиком. «Ми так усі журилися, коли пані Дороті відійшла сердешна душа. А пан граф, якби ви бачили його в день похорону, одне слово – мертвим бути з мертвими. Чи не так? Не слід ворушити землю, як ми тут кажемо». І він одним духом вихилив свою склянку.
«Я не забув і Шевіота», – сказав Джонатан. «Він доглядав за вівцями, чи не так?»
Криспі відповів веселим сміхом: «Треба сказати, що в нього бракувало клепки, пробачте на слові, пане Джонатане. Бувало, ви йому кажете: приведіть мені зеленого чорта, мій добрий Шевіоте.
А вже ж так ви казали. А він сердега:
зеленого чорта, пане Джонатане, а де я вам його знайду, зеленого чорта? А ви такий вже були хитрющий. На хвості в бурі, мій добрий Шевіоте, на хвості в бурі, пане Джонатане. А де я в біса знайду той хвіст?»
Старий Криспі заходився сміхом, стоячи зі склянкою в руці.
«І що потім?» – спитав Верлет.
«А потім», – провадив Криспі, трясючись від реготу, – «він таки пішов. А вже ж, він справді пішов. Дочекався сильної бурі і пішов шукати, де там у неї хвіст. І коли повернувся ввечері ні з чим, то запитав у вас: пане Джонатане, а як можна знайти, де в бурі хвіст? І ви йому отак спокійнесенько відповідаєте: це зовсім просто, мій добрий Шевіоте, спочатку знайдіть голову. Ну, а коли ви її знайшли, то вам уже відомо, що хвіст на протилежному кінці».
Знаменито, правда? На кухнях люди за животи хапалися з реготу, а Шевіот дочекався нової бурі і подався тепер на пошуки голови. Ми, звичайно, всі поприпадали до шибок, чекаючи, коли він повернеться. А дощ то білив, як із ринви. А як загриміло! Одне слово, ми його так і не дочекалися, а тут настав час подавати обід. Пані Дороті подзвонила. Стали накривати на стіл і забули про нашого Шевіота.